Mission to the Moon Podcast Continue with your mission Headline News อัปเดต ทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Headline News ประจำวันที่8ตุลาคม2563ค่ะทุกคนอยู่กับแยมค่ะไปกันที่ข่าวแรกนะคะราชบัณฑิตสภาด้านวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนได้ประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี2020ให้กับนักวิทยาศาสตร์2ท่านคือเอมานูเอลชาเพนเทียร์และเจนนิเฟอร์ดอตนาที่ค้นพบเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการปรับแต่งจีโนมหรือพันธุกรรมที่เรียกว่า CRISPR-Cas9 โดยนักวิทยาศาสตร์สามารถใช้เทคนิคนี้ในการเปลี่ยนแปลง DNA ของสัตว์พืชและจุลินทรีย์โดยที่มีความแม่นยำสูงค่ะอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีดังกล่าวยังสามารถนำมาต่อยอดให้กับวงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่อาจจะทำให้ความฝันในการรักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรมเป็นความจริงขึ้นมาได้เช่นการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการใหม่ๆค่ะข่าวต่อมาค่ะคิมยอจองน้องสาวของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือปรากฏตัวอีกครั้งผ่านสื่อของรัฐบาลเกาหลีเหนือซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดเผยตัวครั้งแรกในรอบหลายเดือนหลังจากมีข่าวออกมาว่าคิมยอจองถูกลดบทบาทไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะการปรากฏตัวครั้งนี้นะคะจะพบว่านางสาวคิมยอจองอยู่ในรูปเดียวกับคิมจองอึนในขณะที่ไปตรวจงานก่อสร้างซ่อมแซมสถานที่ต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจากพายุหลายลูกที่พัดขึ้นคาบสมุทรเกาหลีเหนือในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาค่ะข่าวเกี่ยวกับคิมจองอึนและคิมยอจองก็มีมาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวในแง่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเช่นในเดือนเมษายนที่ผ่านมาคิมจองอึนมีข่าวลือว่าอาจจะป่วยหนักหรืออาจจะเสียชีวิตไปแล้วจนทำให้คิมยอจองอาจจะต้องขึ้นมาทำหน้าที่บริหารประเทศแทนพี่ชายที่ผ่านมานางสาวคิมยอจองก็เป็นผู้สั่งการเคลื่อนไหวต่างๆเพื่อยั่วยุเกาหลีใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคิมยอจองได้ออกคำสั่งให้ระเบิดสำนักงานประสานงานกับฝั่งใต้ที่เพิ่งสร้างเสร็จในปี2018ค่ะข่าวที่3ค่ะไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศจากออสเตรเลียอินเดียและญี่ปุ่นในกรุงโตเกียวเกี่ยวกับการรับมือกับจีนค่ะการประชุมนี้เรียกว่า Quad เป็นการประชุมที่เป็นการรวมตัวกันของ4ประเทศที่ต้องการจะสร้างแนวร่วมต่อต้านจีนที่กำลังมีอิทธิพลมากขึ้นปอมเปโอกล่าวต่อสื่อว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นเรื่องที่เราทำงานร่วมกันมาเป็นเวลานานแล้วเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเลวร้ายลงไปจนถึงระดับต่ำสุดในรอบ10ปีเลยก็ว่าได้เรื่องนี้ทำให้รัฐบาลสหรัฐพยายามเพิ่มความร่วมมือกับพันธมิตรอื่นๆในภูมิภาคค่ะและผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มควอดนะคะก็มีโทชิมิตสึโมเทกิรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นมาริสเพนรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียและสุพรมยำชัยสังกะรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียโดยคาดว่ามีการหารือกันในหลายเรื่องและรวมถึงประเด็นการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และความมั่นคงทางไซเบอร์ด้วยค่ะข่าวที่4ค่ะโจไบเดนผู้ลงสมัครท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตประกาศว่าจะไม่ขอดีเบตกับโดนัลด์ทรัมป์เป็นครั้งที่2ในวันที่15ตุลาคมที่เมืองไมอามีฟลอริดาถ้าหากทรัมป์ยังคงมีเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ในร่างกายก่อนหน้านี้นะคะที่มีประกาศออกมาว่าทรัมป์ติดเชื้อโควิด -19 และเริ่มมีอาการป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทหารต่อมาหลังจากที่อาการดีขึ้นเขาจึงกลับมาทำงานที่ทำเนียบขาวต่อแต่ว่าก็ยังต้องรักษาตัวต่อไปค่ะโดยที่ไบเดนได้กล่าวว่าผมคิดว่าเขายังคงมีเชื้อโควิดอยู่ในร่างกายดังนั้นเราจึงไม่ควรดีเบตกันเพราะถ้าหากพวกเรายังคงเดินหน้าจัดการดีเบตเป็นครั้งที่2ต่อไปจะมีคนจำนวนมากที่ต้องติดเชื้อโควิดและนั่นจะเป็นปัญหาที่ร้ายแรงมากและในวันเดียวกันนะคะก็มีการพบคนวงในที่ใกล้ชิดกับโดนัลด์ทรัมป์ติดเชื้อโควิดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยล่าสุดที่ปรึกษาอาวุโสของทรัมป์ที่ชื่อสตีเวนมิลเลอร์ก็มีผลตรวจเชื้อออกมาเป็นบวกหลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ในทำเนียบขาวติดเชื้อต่อมาอย่างน้อย12รายแล้วค่ะและข่าวสุดท้ายนะคะ BMWผู้ผลิตรถยนต์หรูสัญชาติเยอรมนีเปิดเผยผลประกอบการประจำไตรมาส3ของปี2020โดยทำยอดขายรถยนต์ทุกแบรนด์ในเครือเพิ่มขึ้น 8.6% หรือเท่ากับ 675,000 680คันทั่วโลกซึ่งนำโดยยอดขายในจีนที่พุ่งขึ้นถึง 31% ค่ะในขณะที่ยอดขายในยุโรปเพิ่มขึ้น 7.1% ทั้งนี้ยอดขายเฉพาะแบรนด์ BMW นั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 9.8% ในไตรมาสที่ 3นอกจากนี้นะคะยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าของ BMW ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 47% ในไตรมาสเดียวกันแต่อย่างไรก็ดีหากนับรวมยอดตลอด9เดือนแรกของปีนี้จะพบว่า BMW มียอดขายลดลง 12.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ค่ะและทั้งหมดก็คือข่าวของวันนี้ขอบคุณที่ติดตามฟัง Headline News เราพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
Mission to the Moon Podcast Headline News